Benvidos a todos e todas a un novo capítulo do podcast de Ciencia de Ida Volta coa Universidade de Vigo. Hoxe temos con nós a Alma Gómez, benvida Alma.
Hola.
Julia Carballo, benvida.
Sí,
e Olga Escudero.
Hola.
Todas elas profesoras do campus de Ourense en distintas áreas científicas como enxeñaría informática, bioloxía e ciencia e tecnoloxía dos alimentos. Elas, xunto a Nieves Lorenzo, que hoxe non está aquí con nós, son as coordinadoras da Feira Experimenta en Feminino, que conta co apoio do Campus Auga, das Unidades de Cultura Científica e de Igualdade da UVigo e da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Esta cita, bueno, contaranos elas un pouquiño máis en profundidade sobre que vai, pero mobiliza cada ano un amplo colectivo de persoal docente e investigador da UVigo, principalmente mulleres, co obxectivo de contribuir a rachar dous teitos de cristal neste eido, a falta de referentes femininos científicos na sociedade e a desproporción entre homes e mulleres nas carreiras científico-tecnolóxicas. Unha semana despois de ter celebrado a novena edición da Feira de Experimento de Feminino, cale a vosa valoración sobre a edición deste ano?
Bueno, pois a nosa valoración realmente é moi positiva no sentido de que a feira tivo moitísima aceptación. Este ano participaron máis de 350 escolares pola mañá que viñeron con seus colexios, de máis de 9 colexios da provincia de Ourense. En xeral quedaron moi satisfeitos. Temos incluso recibido mensaxes de felicitación por parte dos colexios. Entón, nese senso, estamos moi contentas. Pola outra banda, cando empezamos fai 9 anos xa a feira, a nosa idea era que o millor en 9 anos xa non fixera falta facela porque estuveramos máis igualados. Entón, bueno, nese aspecto, quizáis, temos que seguir traballando porque sigue sendo complicado que moitas carreiras científico-tecnolóxicas haxa mulleres.
Esta iniciativa xorde precisamente tendo en conta que, bueno, a cifra de mulleres presentes neste tipo de carreiras é moi inferior, en concreto en enxeñaría informática está alrededor do 15%. Dende que vos estudastes ata agora, realmente houbo un avance ou sigue costando, por eso sigue facendo falta iniciativas como Experimenta en Feminino?
Pois eu, que son das 4 organizadoras de Experimenta en Feminino, a máis xoven, entón neste recorrido pois eu empecé en enxeñería agraria, na que quizáis habería máis homes que mulleres. Nese momento eres estudiante, non te paras realmente a visualizar a poñer en valor a muller neste tipo de carreiras, pero sí que é verdade que eu penso que este tipo de iniciativas, darlle esa información ao alumnado que está en bacharelato, que moitas veces están en segundo e teñen algunhas carreiras en mente, enxeñerís, no caso das mulleres, moitas veces deixanas fora do listado porque pensan que é máis difícil, que probablemente teñan máis dificultades a hora de avanzar na carreira laboral, cando realmente non é así. E con esta feira e con esta iniciativa desde Experimenta en Feminino estáse poñendo en valor que hai mulleres enxeñeiras, mulleres en carreiras máis tecnolóxicas, pois que chegan moi alto con esa formación académica, con esa formación laboral, e o mesmo nivel en ambos sexos, sin haber diferenciación. Entón, penso que poder que os alumnos con 16, 17, 18 anos teñan a oportunidade de ter unha conversa con mulleres que pasaron polo que eles están pasando, esas mulleres están pasando en esos momentos, pois podelle abrir un pouco a mente e as portas cara a carreiras pois deste tipo científico-tecnolóxicas, que o millor non as tiñan nese primeiro posto.
Despois tamén unha cousa importante da feira é que ás veces a tecnoloxía vese ou a enxeñería vese como algo moi alexado da vida cotidiana e non se pensa que a tecnoloxía e a enxeñería son a base de moitas cousas de todos os días, non? E sempre, bueno, non sempre recurrimos aos exemplos de toda a tecnoloxía que hai, por exemplo, na sanidade, que vai depender da enxeñería, incluso de cousas informáticas, e actualmente pues, tamén todas estas cousas sobre a posibilidade do uso da inteligencia artificial para todo, bueno, para esas cousas relacionadas coa sanidade, por exemplo, que pues, quizá un campo donde as mulleres acuden máis, non? Ou están, de feito, falase de que son pues, un 60 ou un 70% das que do alumnado que vai a medicina, sí. Non? Entón, eu creo que tamén é por descoñecemento do que pode aportar a enxeñería e a tecnoloxía en xeral, pois a calquer cousa que se nos ocurra da vida cotidiana, incluídos os cuidados e todas estas cousas, non? Entón creemos que isto pode ser unha boa oportunidade tamén para de que tanto nenos como nenas pois se familiaricen coas posibilidades que teñen as tecnoloxías e as enxeñerías para calquer ámbito da vida, non? E o que poden axudar en todo eso, non? O que lles pode dar pois, tamén un maior interés de como posibles formacións a ir por aí, non? Sí, e a mellor hai máis descoñecemento deso que de feito de ser muller ou sea, nena ou neno ou tal.
Sí, a min gustaríame tamén tirar por esa parte porque ao final nos cando estudiamos no colexio, en primaria, secundaria, sí que se nos mostran pois as materias troncais así moi por enriba, pero nunca se profundiza realmente en todas as carreiras que logo podes escoller unha vez chegas á universidade. Entón, claro, quedas, pois eso, distí, na área sanitaria, pois a xente pensa que só podes axudar, dicíades na presentación, que pensa que só poden axudar o mundo sendo médicos, enfermeiros, pero realmente a sanidade tamén ten detrás moita tecnoloxía,
moitísima tecnoloxía, ademais unha tecnoloxía que pode chegar incluso a máis xente, porque o médico atende ao seu paciente que lle entra pola porta, o cirujano opera de un en un, non? Pero moitas veces se tú tes unha axuda tecnolóxica para resolver un problema, esta se pode replicar en todos os hospitais e de repente algo que fixo unha persoa está axudando ao mesmo tempo a todos os pacientes de todos esos hospitais. Entón, é moi importante que teñan en conta eso. A todos os niveis, me refiro, tanto nenos como nenas. Nos creemos que tamén claro. Outra dos cousas moi importantes da feira é que a nosa feira é para os nenos e as nenas. Non hai ningún tipo de división. Creemos que tan importante é que elas vexan que as mulleres podemos traballar en tecnoloxía e demais, como que tamén eles o normalicen, non? Porque a veces tamén hai esa idea de que isto é cousa de homes, non? A ciencia e a tecnoloxía é cousa de persoas que queren mellorar o mundo, non nin de homes nin de mulleres.
Precisamente na organización desta cita participaron arredor de 150 investigadores e investigadoras. Como é de importante tamén sacar este persoal que está traballando no campus, que realmente moitas veces queda atrás, queda máis invisibilizado esa faceta de investigador.
Pois a verdade é que en xeral a chamada desde a primeira edición foi, non, abrumadora. Penso que tanto as investigadoras como os investigadores queren levar á calle e queren que a sociedade pois vexan o que se fai, non? Tanto nos laboratorios como, bueno, en outros centros ou en colaboración incluso con pois, na rama sanitaria, como estamos falando, incluso con pacientes. Entonces, en ese sentido, tamén para eles é darlle voz, non? É un pouco ensinarlle aos rapaces pois o seu día a día. e ademais dunha maneira moi didáctica, e que os propios nenos e nenas pois podan participar e interactuar en diferentes experimentos que lles chama atención e incluso lles permita pois a esa curiosidade que moitos rapaces teñen, buscar aí profundizar un pouquiño e chamarlles a atención, que é un pouco que o que se busca, mostrándolle pois desde o campus de Ourense, incluso a súa cidade, que realmente se está facendo cousas moi importantes para a sociedade.
Tamén quería preguntarvos precisamente como achegades pois esa labor que facedes no campus a rapaces dunhas cidades tan tempranas, porque bueno, entendo que pois eles non teñen todos os coñecementos que podemos ter pois unhas persoas adultas. Como adaptar esas actividades a eles, que tipo de actividades puideron atopar na feira deste ano?
Pois mira, do que se trata é de facer experimentos sinxelos, pero que teñan un fundamento científico, non? Entón, que cousas había? Pois, empezando por a miña propia área, pois mostrar microorganismos ou mostrar microorganismos que, como o seu propio nome indica, non se ven a simple vista, non? Entón, facer visualizar a presencia desos microorganismos en todos os ambientes, como se poden observar, como se poden estudiar, como se poden visualizar, non solamente pensar nun microscopio, senón outras posibilidades que temos, non? Entón, ese no meu caso. No caso, por exemplo, da área de Olga, pois o que perdón, o que tiñan, porque este ano ademais estuve de guía precisamente para poder, porque claro, o tema é que si estamos nun sitio non podemos ver os experimentos, claro. Si estamos organizando por detrás, entonces eu este ano pedinme polo menos unha parte da mañá ser a guía dun dos grupos que viña para poder ver os experimentos. Entón, por exemplo, no caso de Olga, pois mostraban, no caso da área de Olga, que é bioloxía vegetal, mostraban desde como son os niños das velutinas, por exemplo, o sea, cousas relacionadas, claro, ca vida,
sí, que lle soa que sucede, a xente da pe.
Ou como hai pois pólenes ou meles de distintos orixes botánicos. De feito, había, por exemplo, un rapaz que interaccionou moito, que dixo: "Ah, claro, mel de castiñeiro. Si, na casa facémola e tal e cual." Pero, quero decir, sempre poñendo o máis cerca do que ocurre na vida diaria. Despois, os que eran de cousas máis químicas, pois entonces cos fundamentos de química, pois por exemplo, fan o que lle chaman un arco iris, pois variando o color, mezclando reactivos, para que se vexa un color, outro color, este tipo de cousas. É dicir, cousas que visualmente queden, non? En o caso de, por exemplo, volvo a microbioloxía, pois facíamoslles que sementaran microorganismos para que despois, cando foron crecendo, fixéronse unhas fotos, colgáronse nunha plataforma para que desde o cole as podan ver, porque claro, hai cousas que non podes ver no momento, claro, que tens que esperar. No caso da informática, bueno, que o conte Alma, porque un pouco pues no, por darnos así, sí. Cousas que vin eu tamén, non? Que
sí, en informática, por exemplo, tiñan basicamente dous grandes experimentos. Un estaba máis relacionado ca realidade virtual, entonces podían ver a sensación inmersiva de ter unhas gafas de realidade virtual e como cambia a visión que temos do mundo con esas gafas, non? Incluso con algún tipo de programas que simulaban pues unha operación e cuestións así, moi básicas, vamos, moi sinxelas. E despois tiñan unha parte un pouco máis extraña, no sentido de que lles pedíamos que resolveran un problema informático como se tuveran un ordenador, pero non tiñan un ordenador, era un puzzle. O puzzle, as pezas do puzzle, sí, resolvían o problema. Entonces, bueno, tamén é unha maneira de que a xente se dea conta de que estar nun ordenador non é solo, pois digamos, o que se ve nas películas, non, de teclear ali diante dun teclado, non. O que importa é resolver o problema, esa estructura que ti tes que crear para resolvelo, e o podes facer incluso físicamente, no? co puzzle. E desa maneira, ademais, se ve tamén que o traballo de informática é colaborativo. Eles traballaban en grupo para resolver o problema e facer o puzzle que resolvía o problema, que é tamén unha cousa que en informática costa moito transmitir, que como que o traballo dun informático non é estar solo diante dun ordenador, sempre se traballa en grupo, se se fala con xente para entender o problema e despois das a solución, non? E outra, outro están, outra mesa que eu creo que tamén lles encanta aos alumnos é a mesa de aeroexperimenta, de aeroespacial, non? Sí. Unha das cousas que máis chamativas desa mesa é que eles fixeron un túnel de vento, fixeron, non? É dicir, definir, fixeron a estructura, teñen un ventilador que inyecta o aire nese túnel de vento e simulan unha ala do avión. Entonces vese como soco ca sustentación que ven do túnel, do vento que se introduce no túnel, esa ala sube cando a presión é suficiente, non? Que é o principio básico de por que voan os avións. Entonces, bueno, poden ver dunha forma moi básica algo moi básico de física, pero que é a base de que podan voar os avións.
Sí, sí. No, a min personalmente, cando estiven ali, o túnel de vento, a min gustame moito a Fórmula 1. Vin aí o túnel de vento do que falan todas as semanas e dixen, ostras, pois creo que é unha experiencia, pois eso, aínda que pois estemos interesados noutras facetas para a nosa vida laboral, joa, tamén hai cousas das nosas afeccións que tamén se poden ver aí. Relacionado con isto, quería tamén falar, esta feira está dividida nunha parte que veñen pola mañá, veñen os escolares cos seus profesores e demais, pero pola tarde está aberta a pais e nenos. Como de importante tamén é transmitirlle aos pais que os seus fillos, as súas fillas poden estudar este tipo de carreiras?
Pois sí, tamén, bueno, foi moi exitosa a tarde, con un número abundante de personas, de familias con nenos. E ademais, non só preguntaban os nenos, había de diferentes edades escolares, desde nenos de infantil hasta, bueno, de primaria, pero interese por parte dos pais. Que incluso hubo unha familia con alma interesada pois na enxeñería informática, pois claro, preguntando, non? Que interese ten, o mellor saídas laborais, pois un pouco a preocupación dos pais, que ao final é algo é diferente da preocupación do ou o interese que pode ter este tipo de carreiras cara ao alumnado. E despois tamén o que procuramos pois é bueno, facer algunha actividade ou traer pois, algunha persoa, neste caso, neste ano, nesta edición, veu Débora García Bello, que é unha científica química divulgadora, bueno, saiu en varios programas, tanto sí, de mediático. Televisión española, bueno, ademais moi coñecida. Bueno, presentou, fixo unha pequena intervención ali cos nenos, bueno, titulou a presentación Barbies e Robots, moi interesante, e un pouco, pois, bueno, poñendo en valor a figura da muller en todas estas carreras científicas, ademais tamén dándolle, bueno, vese que ten unha representación importante nas carreiras sanitarias, pero penso que tamén o poder colaborar con divulgadoras que se moven en diferentes ambientes, non só científicos, ou mellor, como a nós, ou máis académicos, pois que tamén lle dá outra versión, outra faceta os espectadores que podan estar ali ou visitando a nosa feira. Bueno, sobre todo a resposta que tivemos era que porque non dura máis, non? Claro. Bueno, que se lles queda corto tempo para poder pois visitar todo. Ojalá tuveramos máis horas, ojalá tuveramos máis disponibilidade, pero bueno, o importante é seguir facendo esta feira e que podamos pois que as nosas investigadoras e investigadoras sigan participando nas próximas edicións e os centros escolares pois animen tamén a participar co seu alumnado.
E despois, se podo engadir eu algo, tamén eu creo que unha cousa importante de que veña xente á universidade é mostrar que a universidade está aí.
Sí.
Porque senón parece que parece, o sea, no, algunha xente non sabe, pero hai isto aquí, estas instalacións. Pois claro, a xente ve e entra nun tremendo salón de actos, unhas aulas con todo o equipamento que corresponde. Bueno, nos laboratorios neste caso non entran porque non é posible, non cabemos, non? Pero quero dicir que hai uns equipamentos que son impresionantes e que son moi descoñecidos por parte da cidadanía, familias ou o propio estudantado non universitario. O interesante que é verse no sitio, bueno, aquí podería vir eu, non? É dicir, mostrar eso que cando non o ves físicamente é unha algo que non te imaginas, non? Entonces nese sentido, pues claro, desde a máis tierna edade é interesante que saiban estos, sí. que en Ourense existe isto. E de cara a enxera a cidadanía e pues é unha cousa ben importante, eu creo, non? Entón falta moito de que se vexe a universidade non como unha torre de cristal, senón como un sitio que é para todo o mundo e que ademais pues, está pagado cos dilleiros públicos, o sea que convén decir que é o que se fai con ese dinheiro.
E que realmente,
¿no?,
moitas actividades que se fan na universidade son abertas a toda a cidadanía,
sí.
Ao final pois moita xente non sabe disto.
E outra cousa máis que tamén quero deixar tamén falar de ciencia en galego.
Sí.
Porque tamén parece que o galego non é un idioma de ciencia, non? E sempre está, bueno, pues estas polémicas que hai na enseñanza primaria e secundaria, non, porque as matemáticas non se poden dar en galego. O sea, en galego pódese dar, pois eu que sei, non sei o que dan en galego, pero e parece que as matemáticas, como non se van poder dar as matemáticas en galego? É dicir, calquer ciencia, si quen a transmite, a coñece, ten que poder falala no idioma que corresponde, da igual que seña inglés, da igual que seña galego. Entón tamén esa é outra faceta que queremos apoiar tamén a Universidade de Vigo en sí, que quere que estas cousas, a comunicación, sí, se faga en galego, o cual eu personalmente e todas as que estamos aquí creo que estamos de acordo, pero tamén, o sea, recalcar a importancia de facer ciencia en galego, de transmitir ciencia en galego, obviamente, ainda que haxa que cando se trata de a cousa académica haxa que publicar en inglés, non? Pero unha cousa non quita a outra.
Claro.
Vale.
Falabades antes dos rapaces que participaron este ano, non sei se podemos explicar aquí como poden para as próximas edicións pois porse en contacto con vos para pois poder acudir ata o campus.
Bueno, a verdad, sí que en principio nos vamos seguir ca feira e, polo tanto, esperamos que o ano que ven haxa unha nova edición. Nos habitualmente, a comezo de curso, alrededor do setembro, outubro, enviamos un correo de invitación aos centros. Que pasa? Que moitas veces o número de centros que quere vir á feira excede con moito os que nos podemos asumir. Por exemplo, este ano pues, tuvemos moitísimas peticións, pero o máximo que, digamos, por estructura, polo espacio que temos no campus, pues chegamos a esos 350 estudantes. Entonces, este ano quedaron centros que xa pediran participar na feira, digamos, como en espera. E sí que lles damos prioridade de cara ao seguinte curso académico. De tal forma que nos ten pasado algún ano que cas reservas a xente que quedou fora o ano anterior xa enchemos o ano seguinte. Senón, nos enviamos sempre un correo a unha dirección de correo electrónico que temos da Xunta de Galicia, que lle dá esa difusión a todos os centros. E temos unha lista de todos os centros da provincia de Ourense o que lles mandamos a invitación. Polo que, se temos plazas, van estar informados, están atentos ao seu correo.
E bueno, en calquer caso, sempre se poden poñer en contacto con nós a partir na web experimentaenfeminino.vigo.gal, que é a web de onde reunimos todas as actividades que facemos, e non solamente isto, sino exposicións que temos que andan por aí por os centros de enseñanza circulando, e algúns libros bueno, documentos que poden descargar directamente de alí ou pedirnos os libros físicos para as bibliotecas dos coles e demais. É dicir, alí hai moitas posibilidades, pero en calquer caso a través de esa aí poden ver que se pode facer e tamén como inscribirse. E ademais temos un correo electrónico que experimenta en feminino e experimenta con dous X, sí. Con dous X, @ubigo.gal. Entón aí tamén nos poden escribir e decir, bueno, estaríamos interesados en isto, no outro, no de máis alá. Entón nos dirán, bueno, pues queda usted na fila para cando se organice isto.
Que queden en contacto con vos. Bueno, o obxectivo desta feira é non ter que celebrarla algún día, pero eu penso que é bastante interesante como para deixar de celebrala, por moito que se consigan os obxectivos.
Mira, eu quería decir unha cousa, porque ao mellor hai xente que nos escoita que pensa, bueno, é que por que é importante que estean igualadas as mulleres? Cada un que estudie o que queira e non hai problema. Se hai moitos enxeñeiros hombres, pois xa está, sí. Ya, e moitas médicos mulleres, pois tampouco pasa nada. Evidentemente, o noso objetivo na feira non é, desde logo, presionar a ninguén para que faga algo que non quere facer. Nos estamos convencidas de que todos os nenos e nenas teñen que estudiar aquilo que les queiran. Pero sí que creemos que se faltan mulleres nun campo concreto, estamos perdendo talento, porque idealmente teríamos que ter os millores de cada campo. En esos os millores de cada campo serán as mulleres e serán os nenos tamén. Entón, nosos o que aspiramos é que as nenas, cando pensen no seu futuro, pensen se queren ser enxeñeiras ou se queren ser científicas, ou só que o pensen, que non o descarten, porque a veces nos pasa que ti falas con unha rapaza e ao mellor é boísima en matemáticas e non sei que, e non pensan que pode ser enxeñeira. Entón, nos con esta feira o que queremos é non perder talento, que os mellores estén facendo aquilo que máis lhes gusta, e que se son mulleres non por eso deixen de pensar en que o poden facer, porque o que si lhes podemos decir, porque eso temos moita experiencia como docentes, é que elas, cando estudian unha enxeñería ou cando estudian unha carreira científica, o fan polo menos tan ben como eles.
Si, eu teño visto os datos de abandono de carreiras, de cambio de carreiras e demais, e as rapazas sempre teñen datos moito máis positivos que os homes, que isto, pois, bueno, terá as súas razóns, pois non somos aquí ninguén para profundizar, pero que existe esa posibilidade de que as mulleres podemos facer calquer cousa tamén. Pois, bueno, pois ata aquí chegou este capítulo do podcast de Ciencia de Ida e Volta. Moitas grazas por estar con nós, Julia, Olga e Alma, e esperamos tervos aquí nunha próxima edición da Feira de Experimento Feminino.
Moitas gracias.